Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Ve studiu vítám historika Pavla Kosatíka. Dobrý den.
Dobrý den.
A spisovatele bych měla určitě říct samozřejmě. Společným jmenovatelem dnešního rozhovoru bude emotivní politika kolem jednou sloupu hymny i od poslechu. Nenechte si ujít odpovědi.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Pro někoho symbol stovky let trvajícího habsburského útlaku, pro jiného cená historická památka, která si žádá obnovu, Mariánský sloup, který se zřejmě znovu neocitne na svém původním místě, tedy na pražském staroměstském náměstí. Jak vy to vidíte, pane Kosatíku?
No, ona se nad ním, ta nejčerstvější mračna začala stahovat z mého pohledu asi tak před 2 nebo 3 týdny, když tak začalo vrcholit mistrovství v hokeji a na jednom serveru napsali, ať si lidi nemyslí, že příští rok už na tom staroměstském náměstí ta telestěna, kde se dají sledovat ty klíčové zápasy, že už tam nebude, protože tam bude stát ten morový sloup. A to jsem si řekl, ajajaj, tak to je špatný s tím morovým sloupem. Já ne, že bych byl tady lobista za některou stranu, jenom jsem pochopil, že teda se k ničemu schyluje. A to včerejší rozhodnutí magistrátu, já to teď nechci dávat do nějaké trapné souvislosti, oni se asi rozhodovali z jiných důvodů, no ale to to potvrdilo. No a vy jste velice přesně řekla na začátku, že je to vášnivé téma. A
Mnoho let.
A já bych se tady aspoň rád pokusil nevážně o tom mluvit, jestli to jde, nebo jestli je vůbec možné to otevřít tak, aby to zase nové vášně neprobouzalo. Já bych tady skoro neříkal svůj vlastní názor na to.
To by mě ale, somlám, že
to vstupuji. Ale to probudí ale vášně těch, kteří mají názor jiné.
Dobře, necháme to tedy neutrální rovině.
Já si myslím, že tam je možná důležitá nebo nejdůležitější věc opravdu ta, že ten vývoj, který končí tedy patem, tak ukazuje, jak hrozně se u nás ta politika dělá. Jako představte si, že by se to taky dělalo úplně obráceně, že by se ti radní nebo všichni ti odpovědní lidi, kteří se tím nějak od minimálně od toho roku 1998 a mnozí ještě déle zabývali, takže by se byli schopni nějak dohodnout. Teď ani nenaznačuji jak, prostě dohodli by se a ta energie, která do toho všechny ty roky byla vynaložená, tak by měla nějaký efekt.
Řekněme možná ještě, abychom to rozkryli, protože ne každý může znát vlastně celou tuto kauzu, jak jsme řekli, trvá vlastně mnoho let nebo desetiletí, vůbec celou tu genezi a co hovoří pro a co proti.
Na to jsou pokusím se, podívejte, je to klasická barokní památka nejen Prahy, ale i celých Čech nebo českých zemí. Ten sloup byl styčen po skončení 30-leté války v roce 1650. Na jeho vrcholu stála taková velmi zvláštní, krásná, dalo by se říct, průkopnická socha Panny Marie od Jana Jiřího Bendla a ta socha podle některých symbolizovala 30-letou válku, respektive útlak, jakému byl český národ v té válce vystaven a měla být reakcí na popravu 27 českých pánů, což já teda nepovažuji za prokázané, nebo nikde jsem tuto souvislost nenašel. Evidentní je, že vůlí zakladatelů bylo oslavit něco jiného a sice to slavné vítězství nad Švédy v roce 1648, kterým pro Prahu de facto ta 30-letá válka skončila, pro malou stranu a Hradčany skončila katastrofou, protože tam to ty Švédové obsadili, rozkradli tehdy právě z Pražského hradu, odvezli tu podstatnou část rudolfínských sbírek, jak na to mnozí z nás dnes se zakaboněnými, čili dodnes vzpomínají a pěstmi směrem ke Skandinávii hrozí. No a staré město na druhém břehu Vltavy bylo zachráněno a oni tím teda tu Pannu Marii uctili. No a ta socha tam pak stála téměř 300 let nebo 270 a byla zbořena těsně po vzniku Československa na začátku listopadu 1918, kdy tam přišla skupina jako pouličních radikálů, nebo zase nechci to nazývat tak, aby se někdo urazil, že mu ty lidi záměrně nějak pomlouvám, ale nebyl to rozhodně výkon žádné státní moci nebo státní rozhodnutí, byla to akce lidu, nebo jak to nazvat, a ti ten sloup strhli, protože se domnívali, že je to symbol nenáviděného Rakouska. No a to se zřejmě teda dodnes v hlavách těch mnohých lidí melé. A je to zvláštní, já nad tím žasnu, protože pro mě v roce 2015 je překvapení, že někdo pořád vede v hlavě 30-letou válku, nebo že někdo mohl mít včera pocit, že jsme zase jednou odčinili Bílou horu.
Jaké já takhle nemůžu. Vůbec používají nebo použili praští radní, co teda nakonec rozhodlo, že ten sloup podle všeho tedy nebude opět postaven?
Poslyšte, já snad ani nevím, bylo to v médiích, to nevím. Já jenom vím, že teda pro byli nakonec jenom dva, což zase mi vypovídá o tom, že zřejmě za tu spoustu let, kdy se o tom v médiích píše, kdy ti suchaři na tom pracují. Já jsem čiru nahoru před pár lety toho suchaře, který to dělá, poznal a v tom je šílený práce. Prostě oni přivezli obrovský kámen pro ten dřík toho sloupu, vezli to na lodi z Indie. Jiný kameny prostě přivezli z Itálie. Základní kameny dokonce nalezli ty původní, který tam stále nějak to sesazují. Já to tady v žádném případě neříkám proto, abych někoho dojal. Ani ten sochař není sám sebou dojat. Já to jenom popisuju všechno jako příklady úsilí, které dohromady není asi teda zřejmě nějak koordinováno, nefunguje a kdyby to mělo symbolizovat něco víc o tom městě nebo o té zemi nebo o té nesvornosti principiální, kterou i jinde tady pozorujeme, tak by mě to přišlo moc smutný.
Nejsme schopni podívat se na tu záležitost, konkrétně na ten sloup, pouze z toho architektonického, uměleckého hlediska. Myslíte, že je to tedy spolitizované?
No, je to spolitizované nepochybně, respektive zideologizované. To znamená, že lidi, kteří v tom hledají potvrzení nebo se obávají vyvrácení nějakých svých současných zájmů, no, tak si na tom dělají jméno nebo ti do toho právě dávají tu energii. A je to strašná škoda, protože ten pomník opravdu byl umělecky důležitý. Dokonce tam na tom náměstí, to vám historik umění popíše mnohem přesněji než já, to bych tady opakoval cizí názory, ale ten pomník nebo ten sloup měl, dalo by se říct, strategický význam. Jak prostě to umístění organizovalo celou tu plochu nejenom náměstí, ale i navazujících ulic. A jsou stavby klíčové a pak stavby na to navazující. To je jako brojit proti tomuto morovému sloupu, je jako kdyby lidi nadávali proti sochám svatého Jana Nepomuckého, které taky byly jako reakcí na, nebo odrážely po bělohorskou atmosféru v zemi. A já nevím, jestli někdo, když jde kolem Zelené hory ve Žďáru nad Sázavou nebo kolem jiných Santiniho kostelů, tak jestli si uplivuje a cítí se poražen tím, že ty stavby tam stojí a znehodnocen. Mně přijde šílené takhle uvažovat. No, ale teď teda vlastně říkám nepřímo svůj názor na tu věc, ale já znova, podstata té věci není v tom, co si kdo dneska ráno myslíme o Bílé hoře a jestli se to promítá do našich dnešních činů, ale to, jestli lidi kompetentní, rozhodující, jsou schopní se spolu domlouvat. A znovu říkám, z té politiky toho magistrátu, a bohužel teda zřejmě nejenom z ní, je vidět, že každá nová garnitura má na nejenom morový sloupy nový názor a dokonce často i jenom z prestižních důvodů, aby se blízkla nebo aby dokázala svým předchůdcům, že už nic neznamenají, no tak to rozhodné obráceně. No. A takhle se ta zem prostě potácí hypoteticky směrem vpřed, ale to nemá žádný směr potom.
Pana Karla zajímá, jestli máte pocit, že se občas ohýbá historie.
No, pán by musel přesně říct, co ti myslí. Tak jistě, že se ohýbá. Před chvílí jsme zmínili slovo politizace nebo ideologizace. No tak jak do toho, říkám, jak do toho vpustíte zájmový svět, jakmile chcete na něčem vydělat, tak hledáte argumenty pro a proti. Známe téměř z každodenní praxe, že politici argumentují různými historickými skutečnostmi. Většinou ne v čase tak vzdálenými, jako je Bílá hora nebo 30-letá válka, ale nejčastěji se takhle účelově aplikují věci z doby komunismu nebo protektorátu druhé světové války a tak dále.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Praha chystá oslavy 7. výročí narození panovníka Karla IV. Oslavy by měla doprovodit hymna nebo znělka. Možnost, že by šlo o píseň skladatele a zpěváka Daniela Landy, jak informoval pražský radní pro kulturu Jan Wolf, ale vyvolala kritiku nejenom sociální demokracie na magistrátu, ale i spolku studentů historie Univerzity Karlovy. Co na to říkáte, pane Kosatíku?
No, já jsem nad tím ze začátku přemýšlel tak, jestli taková akce má mít hymnu. Mě by to totiž v životě vlastně nenapadlo. Ale pak jsem si uvědomil, že to je tím, že já asi nejsem kampaňovitý člověk, já k těmhle těm věcem přistupuji jinak. A tím nepopírám ani nezlehčuju smysl kampaní. Jistě, že jsou důležitý, ale já jsem spíš člověk, který si myslí, že na Karlštejn se klidně může jet kdykoliv v roce a bez výročí a knížku, já nevím, Ferdinanda Zajpta, životopis Karlův z pera výtečného německého pisatele si taky člověk může přečíst bez toho, který se zrovna, bez ohledu na to, jaký se zrovna píše letopočet. Ale když už teda pro mě nečekaně se to slovo, se ta kampaň nebo a to slovo hymna objevilo, a tak jsem si řekl, no tak ono to smysl má, no tak je to propagace, nebo může mít, nebo, respektive není v žádném případě vyloučeno, aby neměl, a jak to udělat. No a pak jsem se dověděl s tím Landou, přečetl jsem si ten text na webu, no a pak už jsem jenom žasl, jak ten Landa byl smeten. Mě to fascinovalo. Víte, já
možná řeknu ty výtky, třeba náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. Tomu se nelíbí především Landova kontroverzní minulost, kdy, cituji, v Čechách spolu zakládal skinhead hnutí, sympatizoval s krajní pravicí.
Ano, no zase dneska už jsou lidi, včera nejčastější interpretace byla ta, že je to od toho Landy strašně rafinovaný, že on chystá na podzim vydání novýho CDčka a že tímhletím způsobem si udělal záměrně a jak, v jeho případě jak jinak než cynické reklamu, poněvadž všichni v této souvislosti se dověděli, že bude nová deska a on za to nemusel zaplatit ani korun. Takhle se to včera interpretovalo. Já tež nad tím trochu žasnu, ale co k tomu dodat?
Možná ještě teda já dodám další výtky studentů historie Univerzity Karlovy. Ti říkají, vzhledem k Landovu nacionálnímu výkladu historie se lze i obávat, jakým způsobem odkazem Karla IV. V hymně naloží. To napsali studenti v dopise panu Wolfovi a odpověděla jim na Facebooku Landova manželka Miriam. Cituji, opět být vaším děkanem, suspendovala bych vás na rok ze školy a nechala vás nastudovat historii Daniela Landy, abyste pochopili, jak lehce uvěří člověk lžím, aniž by o tom měl sebe menší tušení. Tolik citace Miriam Landové k této kauze.
Na tom, ano, na tom je hodně pravdy. Podívejte, já si jeho CDčka nekupuju, ale že je to umělec, o tom já nemám nejmenší pochyby. Není to umělec mé krevní skupiny, ale umělec, respektive šanzonier určitého specifického typu to je. A to, že je nacista, nebo je, já nevím, jak to prostě dneska vykládají, tak je fakt nefér. Já jsem byl rockerem v té době, o které se mluví. Byl to začátek 90. let, doba těsně po revoluční. Nechodil jsem na koncerty kapely Orlík, ale kupoval jsem si jejich desky. A vím, že ty desky zcela běžně vycházely v kompilacích se skupinami, které hrály anarchistickou hudbu. Že to prostě ta kapela nebyla od začátku v žádným případě koncipovaná jako náckovka. A ve chvíli, kdy začátkem 90. let se na to zvenku jako publikum ti náckové začali lepit, tak ten Vávara s kolegy tu kapelu zavřeli. Oni v roce 91 zrušili. Kdyby to byly náckové, tak je vidíte hajlovat dodnes. Neviděla jste. A nikdo jiný. Ta kapela by hrála vesele dál, pokračovala by v tom. Prostě nic, ale já tady nebudu dělat advokáta Landovi, poněvadž zřejmě je to svým způsobem zbytečný. Dá se mi, že on v tom už taky dávno rezignoval, nebo nevím, jaký to má. Pokud si, to je jako s tou Bílou horou, pokud někdo po víc než 300 letech stále řeší to, že bylo tehdy Janu Amosi Komenskému ublíženo. A ať to prosím nikdo nevnímá jako mu ironii vůči Komenskému, na kterým velmi záleží, tak je to pak těžký. Tak se pak pořád točíme v jakémsi bludném kruhu těch ideologií. Tam je, víte, tam jde o to, kdo teda by to... Kdyby proti tomu Landovi ležela jiná a lepší skladba, no tak není co řešit, tak zvítězí ta jiná a lepší skladba. Ale ona není. Není známo, že někdo z těch kritiků, nebo nechci se nikoho dotknout.
Ale, možná ale bude nějaká soutěž.
Možná bude, ale v této chvíli není. Takže v této chvíli byl pouze smeten ten kandidát, který byl, a nevíme ve jménu čeho. V této chvíli ve jménu negace a smetení, ničeho jiného. A je možný, že nakonec to vyhraje někdo obecně přijatelný, což taky může znamenat úplně nudný, neprovokující, nedrážící vůbec žádné smyslu. A budou z toho mít radosti průměrní lidi, že teda hlasováním zase vyhráli a nevznikne nic, čím by se člověk měl zabývat.
Pražský radní pro kulturu, pan Wolf, vlastně říkal, že hledal nebo by si dovedl představit autora, řekněme hymny nebo znělky, jak chceme, který by byl nekonformní.
No,
asi záleží, co teda bychom chtěli vůbec.
Nevím, nechci křivdit tomu, panu radnímu, je to ten samý, který dal do rady to hlasování o tom Maromyslovu, jestli se nepletu, a tak mě obě ty věci, ale říkám, nechci křivdit, ale připadají mi obě tak trošičku mediálně, nebo jak nezvládnuté, no. Jako to, že na Daniela Landu budou lidi reagovat kontroverzně, to on buď to nevěděl, nebo věděl. Vědět to měl a v tom pádě to teda... No ale v obou případech vlastně to nezvládnul tu reakci lidí. Tyhle ty věci se asi teda mají dělat nějak mediálně přijatelně, aby to lidi, o kterých předem víme, že to vydráždí, tak abychom je nedráždili samoučelně.
Ještě dodám, že Daniel Landa si stěžoval na mediální štvanici a rozhodl se, že tu svou píseň nakonec věnuje veřejné sbírce Na zvony kostela.
To jsem četl. Nakonec patrně nebude nic, nebo tak to bývá, no. Je to podobný jako s tím Mariánským sloupem. Taky nebude nic, nebo když nevznikl kaplického blob, tak taky nebylo nic. Já tady nechci srovnávat význam těch věcí, ale přibližně podobný způsob, jaký k tomu vede.
Když jsme se dostali vlastně k hudbě, tak poprvé v dějinách vůbec zahájilo Pražské jaro německé. Hudební těleso Smetanovu Mou vlast zahrál pod taktovkou Tomase Hengelbrocka Symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu z Hamburku. Bylo to vůbec teprve páté zahraniční a první německé těleso, kterému Pražské jaro ve své 70-leté historii svěřilo interpretaci Smetanovy Mé vlasti. Jak vy to hodnotíte, jak to vnímáte?
Já jsem na tom koncertě nebyl, my se letos na Pražský jaro dostaneme jenom jednou v sobotu, takže nejsem tady v tomto jako přímým hodnotitelem, jenom přes média to mám. A tak co na tom hodnotit? No tak mám z toho pochopitelně radost, že cizí orchestry ten Smetana zajímá. Bodejť ne, četl jsem zase, ale to je tak vždycky v rámci recenze. Recenze nemusí být vždycky spokojen se vším, já to ani neočekávám. Takže jsem četl i názory, že Němci některé pasáže typicky české zahráli jinak než typicky česky, no ale to je snad v logice věci, že to právě jako to je světovost toho skladatele, že Andořana nehrajou jenom v Andoře a Vatikánce jenom ve Vatikánu, ale že se ta skladba dostane do mezinárodního kulturního oběhu a že si každý po svém trošku nějak pojednává a tím je to právě zajímavý, že zjistíme, jak si to představují hudebníci v Austrálii, na Novém Zélandě, ale tak nejde. Mě to maličko, pokud by se měl nasilovat takový ten trošku žárlivý vztah k tomu, že někdo cizej nebo německý nám aplikuje nebo interpretuje naši kulturu, tak já bych tady připomněl jednu historickou paralelu, ona jich mnoho, ale napadá mě jedna, když poprvé Němci sfilmovali Prodanou nevěstu ve zvukovém filmu. To bylo začátkem 30. let, udělal to režisér Max Ophüls, dokonce tam čirou náhodou v hlavní roli Mařenky zpívala německy, celý to bylo v němčině samozřejmě, česká pěvkyně Jarmila Novotná, která tehdy v Berlíně a Německu vystupovala. A ten film tady měl tak strašný ohlas, že se sem nakonec do těch kin vůbec nedostal. Ti recenzenti to ukřičeli tak, že nedali šanci těm lidem vidět a příčina byla ta, že to teda zaprvé bylo v němčině, za druhé ten režisér tam s tím zacházel tvůrčím způsobem, některé ty scény zařadil v jiném pořadí, než to jsme to neměli vymyšlené a hlavně to přesadil do německého prostředí, to znamená z toho selského, vesnického, to dal do prostředí německého městečka, že Jeník, že je tam třeba postilionem, že to není takový ten, ta venkovská chasa, ale že je to takový poloměsto. No a ti Češi tehdejší v tom, a byli to odborníci, recenzenti, tak v tom viděli naschvál. Vysvětlili si to jako nepřijatelné usurpační gesto německé kultury vůči české a jak říkám, de facto vlastně zakázali divákům, aby se s tím seznámili. I ta chudera Jarmila Novotná se od toho pak nakonec distancovala, protože kdyby to neudělala, tak nevím, tak by už snad nesměla tehdy zpívat v Praze. No a to byl typ, no a ten film je dneska ceněn jako film jako průkopnický film ve způsobu, jak se má transponovat hudební dílo do filmu, protože předtím se vždycky opery točily zhruba jako na divadle, že někdo dal kameru na stativ a zabíral něco, nějaký lidi, kteří přicházeli zleva, odbíhali doprava. A ten Ophüls to jako první rozhýbal, tu operu dali do pohybu, dal tomu prostě filmovou řeč, v čemž je to skutečně převratný dílo, ale to z těch recenzentů nacionálně rozlobených tehdy vůbec nikdo nepochopil. Vůbec.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Média byla tento týden plná odposlechů, které zazněly během soudu s Janou Naďovou, přepisy nebo záznamy telefonátů, které jsou osobní, místy emotivní a až vulgární. Nejenom mnoho politiků je proti zveřejňování odposlechů. Vy, pane Kosatíku?
Já už jsem taky proti. Já jsem to docela dlouho hájil a považoval jsem to za způsob, jak se veřejnost má dovědět o tom, co se děje v nejvyšších patrech moci a v souvislosti s touhletou kauzou, protože podstata té aféry, nebo velká část té aféry byla soukromá v tom, že tedy přítelkyně premiéra jakýmsi způsobem zasahuje podstatně do činnosti tajných služeb a čili bylo to z části v privátní sféře.
Ale to už ale není věc soukromá.
No, to není, ale ty odposlechy, které teď byly zveřejněny, nebo ty, které já jsem slyšel, tak se toho soukromí týkají. A tam vždycky je ta hrana, kde veřejnost, včetně mě, má právo do toho těm orgánům nebo jak mluvit. My bychom správně měli důvěřovat tomu, že vědí, co dělají. No. Ta naše důvěra ale taky hodně závisí na tom, co oni v tomto směru podnikali doteď a jaké spravedlnosti tímto způsobem dosáhli. No. A ta důvěra je v této chvíli, včetně té mé, a říkám to nerad, tak je docela otřesená, protože ten současný stav, zdá se mi, se v podstatě vyvíjí tak, že to zveřejňování odposlechů a následné veřejné masivní odsouzení těch lidí, kteří v těch odposleších jsou na hráně, takže taky bude možná v podstatě skoro jediným vypořádáním s tou situací nebo vyřešením.
Šlo je nezveřejnit?
To určitě jde, ale zase do toho laik, jako já, nebo neúčastník toho soudního řízení, těžko tady tohleto rozhodne. Já jsem se z toho nedovídal žádné věci, které by mě přišly důležité pro trestní posouzení toho případu, nebo které by mě k tomu říkali něco nového. Já jsem si na základě těch předchozích publikací tu situaci představoval přesně takto a to se mi potvrdilo. Je mi líto některých zúčastněných a hlavně bývalé premiérovy ženy, o které se tam mluví a která podle mě za nic nemůže. Takže v tom je to jako takové necitelné, ale hlavně nevíme, jak nakonec dopadne ten rozsudek a jestli přinese takovou katarzi nebo společenskou satisfakci, aby se tohleto všechno zpětně tedy tím zdůvodnilo, nebo aby se mohlo říct, no tak dělalo se to proto, aby se všichni lidi zlepšili a oni se tím rozsudkem zlepšili. No tak v té justici zatím moc velkou vůli k podobným rozsudkům nepozorujeme. Já mám velkou pořád obavu o to, jak dopadne proces s doktorem Rátem, kde se taky svádí jakýsi hrovický boj se všemi jeho možnými nápady, které on do toho řízení téměř denně stále nově a iniciativně vnáší.
Když to ale umožňuje český trestní řád, který stále ještě není hotov, ta novela, která by třeba mohla něco změnit.
No, víte, tady vy připomínáte právní formu nebo právní formalismus, ale v rámci těch právních forem se vždycky pohybují právníci, kteří buď to to s osobním zájmem na té spravedlnosti, anebo jenom se zájmem na tom, aby tedy dostály formám zadost, se v tom pohybují. No. A těch lidí, kteří opravdu za nějakou tou vizí spravedlnosti jdou, tak je u nás velmi málo. To asi nikdo nemáme pocit, že na každém soudu na nás mávají z oken a říkají, pojďte k nám, my s vámi spravedlivě naložíme.
Co se týče těch odposlechů, tak odborníci na právo se domnívají, že vlastně ten zájem na zjištění objektivní pravdy a právo veřejnosti být informován převažuje, je silnější argument. Nicméně problémem může být ten samotný postup, kterým byly ty nahrávky povoleny. Také se objevuje argument nebo názor, že vlastně mohly být ty odposlechy nebo část, která je emotivní, vulgární, jak si převyprávěna.
Znovu, na to jsem schopen mít názor a mám ho, ale to se dostaneme už opravdu jenom do roviny osobních mínění. Zde bych opravdu rád důvěřoval těm kompetentním lidem, že aspoň zhruba vědí, co dělají. Kdybych z tohohle toho měl slevit, no, tak bych asi musel přestat věřit justici jako celku, což bych teda sám sobě nepřál.
A ještě dotaz pro vás. Pane Kosatíku, s údivem sleduji, že mezi vámi historiky a spisovateli je celkem málo konfliktů ve věci prvního a druhého odboje v otázce třetího. Odboje však mezi vámi zuří nelítostný boj. Názorově se to táhne od popíračů třetího odboje až po hlasatele nejsložitějšího odboje, protože režim nutil lidi přiznávat se i k činům, které neprovedli. Jaké máte vysvětlení? Vždyť část z vás ten režim ještě zažila a měl by být zmapován úplně nejlépe. Ptá se Milan Březina.
Je možné, že on je zmapován úplně nejlépe, ale právě proto, že velká část z nás a nejenom lidí zabývajících se historií to zažilo, tak právě proto možná je to taková divočina, poněvadž ten zájmový svět je tam tím pádem ještě živější a spletitější, než když se mluví o Bílé hoře. Část lidí to prožila na straně komunistické, část na straně opačné, třeba v disentu nebo jako odbojáři v undergroundu a tak, a je těžké se zhodnout v dnešní době.
Spisovatel Pavel Kosatík a jeho dnešní názor. Děkuji vám za ně.
Děkuji, nashledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.